bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waxaanu wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay 7 bisha Oktoobar sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheero dhan waxaa sidoo kale adkeeyay amniga magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ee maamulka Jubaland ee gobolka Jubada dhexe halkaas oo lagu wada maanta biri ay ka qabsoomo shir ay ku yeelanayaan magaaladaasi maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladda amniga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa saaki si weyn loo adkeynayaa iyadoona ay ka qayb qaadanayaan amniga ciidamada amniga iyo kuwa maamulka Jubaland magaalada Kismaayo ayaa isku diyaarinaysa martigelinta shirka madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe madaxweynaha Jubaland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in shirka uu ka furmi doono Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose maalinta Axad oo ku aasaysan biri waxa uu sheegay inay tahay mid aan looga hadlaynin midnimada ummadda Soomaaliyeed balse uusan ahayn shir lagu hagardaaminayo dawladda iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha maamulka Jubaland oo ka hor kulankaasi ka hadlayay waxyaabaha looga hadli doono shirka kibri ka furmi doona magaalada Kismaayo wixii warar ee ku soo kordhay wararkeena dabaayad ku dhageysan doontaan hadii Allah uu dalal laga helo
ayadoo lagu waday in maalinta birri ah oo magaalada Muqdisho ka furmay shirka maamul goboleedyada dalka oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya wasaaradeeda dastuurka ay sheegtay in ay ka qayb gali doonaan madaxda waa maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale bulsho kala duwan ayaa hadana waxa soo baxay warar kala duwan oo la xiriira arrinta ka qaybgalka maamul goboleedyada shirka Kismaayo ayaa la sheegay in saameyn uu ku yeeshay taa oo ay ka mid tahay waxyaabaha looga hadli doono sida wararka aynu ku helayno arrimaha dastuurka ayadoo maamul goboleedyadana la sheegayo in ay shirka maalinta birri ah ka furmi doono Kismaayo ka qayb gali doonaan taasoo caqabad ku noqon karto shirkan Muqdisho ka furmaya 8 bisha Oktoobar oo birri ku astaysan magaalada Muqdisho wasaaradda waxay bariyeeda ka waday kulamo gaar-gaar ah ay la sameeyeen maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana wasiirka wasaaraddaas uu ku dhawaaqay in 8 bisha oo biri ku aasaysan Muqdisho ka furmi doono shirweynaha qaran ee arrimaha dastuurka dhinaca kale warar lagu kalsoon yahay oo ay helayso Wardheer News ayaa waxa ay sheegayaan in dowlad goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay diideen ka qaybgalka shirka maalinta birri ah lagu waday inuu ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo looga arrisanayo dhammaystirka qabiyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka ah oo wasaaradda biryihi dabay waday kulamo gaar-gaar ah oo ay la yeelanaysa maamul goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan shirka dib u eegista dastuurka oo lagu marti qaaday in ay ka soo qayb galaan wafuuda ka socota maamul goboleedyada dalka ayaa muhiimadiisu iyo miisaankii uu lahaa wax badan iska bedeleen maadaama aysan ka qayb gali doonin maamul goboleedyada dalka sida wararka aynu ku helayno ka maqnaanshaha shirkan ee maamul goboleedyada ku sheegeen in ay sabab u tahay qorshaha shirka Kismaayo oo ay ku jiraan in arrintan dastuurka looga wada hadlo iyadoona shirkaasi ay martigelinayso Jubaland maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in ay shirka Kismaayo ugu furmayo maalinta Axad oo bixi ah ay ka arrinsadaan wada shaqaynta dawladda dhexe arrinta dastuurka xalinta caqabadaha soo food saaray iyo sidoo kale danaha guud ee ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
warbixin ka soo baxday FBI-da Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in malaayiin lacag ah madaxiisa la dul dhigay hoggaamiye sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab hoggaamiyahan ayaa magaciisa lagu sheegay Jihaad Mustafa waxaana Al-Shabaab dhexdooda looga yaqaanaa sida lagu sheegay Anwar Al-Amerikki iyadoona FBI-da Mareykanku ay sheegtay in madaxiisa la dul dhigay lacag dhan $5 milyan oo doolarka Mareykanka ah Anwar Al-Amerikki ayaa ah 35 jir waxaana loo sheegay inuu yahay hoggaamiyaha ajaanibta la joogta Al-Shabaab waxaana FBI-da Mareykanka ay sheegtay inuu bedeli doono hoggaamiyaha guud ee Al-Qaacida shan ilaa shan iyo soddon jir Shabaab dhexdoodana looga yaqaano Anwar Al-Amerikki Dr. Axmed Azhari iyadoona dawladda Mareykanka ay sheegtay in nolol iyo geeri intaba lagu doonayo cidii soo sheegta jihaad Mustaf oo si aad ah ay u baadi goobayso FBI-da Mareykanka haatan waana shakhsiyaadka ugu xoogan ee haatan ay sida aadka u baadi goobayso kooxda waa dawladda Mareykanka oo ayadu aqoonsan in Al-Shabaab ay ka qayb tahay ururada argagixisada ee caalamka dibadda. Wararka naga soo gaaray degmada Kaaraan ee gobolka Banaadirna waxa ay sheegayaan in wiil dhalinyaro ah saaka lagu arkay meedkiisa xeebtaasi. Wiilkan ayaa dadiisa lagu sheegay 14 jir waxaana dadka deegaanka ay tilmaameen in lagu arkay meel aan sidaasi kaga fogeyn isbitaalka Kaysanay ee degmada Kaaraan. Wiilkan dhalinyarada ayaa waxaa la sheegay in xeebta ay ku arkeen dad ayagu u jalaabasho tagay xeebtaasi ama inay ka kalumeystaan. Lamana hube mana waxana ay sheegeen in la aqoonsanin wiili wiilkaasi oo meedkiisa u yaala goobtii ay badda ka soo tuftay. Maalmo ka hor sidoo kale wiil dadiisa lagu sheegay 18 jir ayay soo tuftay xeebta Liido ee gobolka Banaadir ee degmada Cabdicasiis halkaasii oo ay eheladiisii la sheegay in lagu wareejiyay meedkiisa. Dawladda Soomaaliya hore waxay kaga digtay gelista badda oo ay sheegtay inay si aad ah u kacsan tahay iyadoo sidoo kale looga digay dadka ka jalaabta badda in xiliyadan oo kale ay galaan badda gudaheeda. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Al-Shabaab ka maamula gobolka Jubbada dhexe oo ah halka keliya ee sida buuxda ay gacanta ugu hayaan kooxda ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay ku soo bandhigeen ciidamo ka tirsan daraawishta Jubbaland oo ay sheegeen inay isku soo dhiibeen ciidamadooda. Ciidamadan la sheegay inay ka soo goosteen Jubbaland ayaa waxaa soo bandhigay Al-Shabaab waxaana ay ka kooban yihiin 4 ruux waxaana lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala deegaanka degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe. Saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka hadlay goobta lagu soo bandhigayay ciidamadan la sheegay inay ka tirsan yihiin askarta maamulka Jubbaland waxaana isla markaana ay xiriir la leeyihiin saraakiisha Al-Shabaab. Ma jiro cid xaqiijisay ka tirsanaanta ciidankan la soo bandhigay ee la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada Jubbaland. Saraakiil Jubbaland oo warbaahinta la hadashayna waxa ay sheegayaan in ay yihiin hadalladaasi kuwa Shabaab ay sheegteen oo keliya balse aan xaqiiq loo haynin. Al-Shabaab ayaa waxaa sidan oo kale hore ay u soo bandhigeen 3 askari oo ay sheegeen in ay ka soo gooseen ciidanka maamulka Jubbaland kuwaasi oo haatan qayb ka ah sida ay sheegeen dhinacooda ama ciidamadooda. Ma jiro wax faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubbaland. Koox ka tirsan burcad badeedda Soomaalidana waxaa la sheegayaa in maalintii shalay oo Jimcaha ahayd laga badbaadiyay markab ganacsi oo laga leeyahay dalkaasi Hindiya ka uu marayay marinka gacanka cadmeed. Saraakiisha howlgalka la dagaalanka burcad badeedda ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen isku day 12 dhalinyaro burcad badeedda ay ku doonayeen in ay ku afduubtaan markabkani. Markabkan ayaa waxaa laga leeyahay waddanka Hindiya waxaana lagu magacaa MV John Amar waxaana saarna 26 shaqaale Hindi ah waxaana la badbaadiyay abaara 12-30 mirir xilliga duhurnimo. Taliyaha ciidamada la dagaalanka burcad badeedda Marcos ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay ka qayb qaateen markab dagaal oo laga leeyahay dalkaasi Hindiya kaasoo si degdeg ah kaga jawaabay baaq ay u bixiyay markabka ganacsi ay doonayeen kooxahan inay afduubtaan. Afhayeen u hadlay ciidamada badda Hindiya ayaa waxa uu sheegay inay badqabaan dhammaanba 26 shaqaale ee saarnaa markabkan. Ciidamada badda ee Hindiya ayaa ka qayb ka ah la dagaalanka howlgalka burcad badeedda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka jawaabayaan baahi walba oo dhinaca badda ka timaada iyagoona tilmaamay haatan inay gacanta ku hayaan markabkii ganacsi ay ka badbaadiyeen kooxahaasi. Boqolaal burcad badeed Soomaali ah ayaa ku xirxiran xabsiyada ku yaala dalkaasi Hindiya kuwaasi oo qaarkood xukunno ay ku dhaceen waxaana wadahadalla arrintaasi kala leh dowladda Soomaaliya iyo dowladda Hindiya oo ku aadan sidii maxaabiista loogu soo wareeji lahaa dhinaca dowladda Soomaaliya. Warkii aad ka dhageysanayseen Raadiyo Wardheer aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa nagaynta anigoo saaxiibkii Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray warkii idin akhrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo.